czy programy. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Чаму насамрэч судзяць Андрэя Гайдукова? Як прыйшоў да Беларушчыны пісьменнік Віктар Марціновіч? Ці патрэбен для адмены смяротнага пакарання рэферэндум? Пра гэта мы паговорым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі» Яна Максімюка. Працэс паводле абвінавачання ў здрадзе дзяржаве шляхам агентурнай дзейнасці распачаўся 12 чэрвеня а 10 гадзіне раніцы ў Віцебскім абласным судзе. 23-гадовы аператара наваполацкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова, падазраванага ў шпіянажы, арыштавалі 8 лістапада ў Віцебску. Паводле інфармацыі КДБ, нібыта падчас закладкі тайніка са звесткамі, якія могуць цікавіць замежныя спецслужбы. У Віцебск на працэс паехаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, але яму, як і іншым журналістам, не ўдалося патрапіць у судовую залю, бо працэс закрыты. Олег цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
Ці вядома, чаму працэс ўсё ж такі зрабілі закрытым?
Не, гэта так і засталося невядомым. Былі прыняты намаганні праабаронцамі і журналістамі, каб даведацца, каб нарэшце суддзя паведаміла, але вось, напрыклад, у інфармацыі, якая вывешана ў судзе, пра гэта нічога не сказана. Праабаронцы ў прыватнасці Павел Левінаў напісаў скаргу ў кнігу скаргаў і прапановаў пра тое, што нічога не паведамляецца, няма аргументацыі, чаму працэс закрыты. Але вось пакуль такіх дадзеных так і не паступіла.
Якая была абстаноўка каля суду, ці шмат людзей прыйшлі падтрымаць падсуднага?
Уже з 9 раніцы вот, журналісты прыехалі да суду, і там ужо нас чакалі людзі ў цывільным, якія нагадвалі тых людзей, якія калісьці ў 2012 годзе спынялі маўклівыя акцыі ў Менску. Дарэчы, і яны паводзілі сябе прыкладна гэтак сама. Журналісты паспелі зрабіць такі некалькі фотаздымкаў на ганку суду і пачаць размаўляць з тымі людзьмі, хто прыйшоў, але міліцыянты пачалі перашкаджаць працы журналістаў, і ўвогуле сітуацыя была такая, што вось-вось магло дайці да затрыманняў. Прыехалі людзі патрымаць Андрэя Гайдукова, была вядомая праабаронца і палітык Таццяна Севярынец, былі віцебскія праабаронцы Павел Левінаў, Леонід Свецік, яшчэ людзі іншыя, а таксама прыехала група людзей з Полоцку і Новаполоцку, актывісты партіі БХД і актывісты партіі БСДП «Грамада». І вось сярод іх была, наприклад, Наталя Валяєва, якая у 2012 годзе спрабавала стаць депутатам парламенту, і Андрэй Гайдуков быў у яе групе, ёй дапамагаў. Яна вот асабіста яго ведае, і вось, наприклад, што яна сказала корэспандэнту «Свободы».
Я думаю, что позиция власти просто навести какой-то страх, чтобы люди боялись. То же самое Андрея задержали, чтобы как-то немножко, я так думаю, это моя версия, чтобы немножко просто его прибить, чтобы его эту активность, инициативность немножко прибить. Вот и все. Общались с родителями, я знаю его маму. Прекрасные люди, замечательные, тоже все в шоке, конечно, от этого события. Я сама из Новополоцка, мы приехали Андрея поддержать. Если была бы возможность его увидеть, это было бы тоже очень хорошо, чтобы просто показать, что мы с ним.
На вашу думку, чему суд проходит закрыт?
Ну, власти есть что скрывать, она скрывает. А то, что мы останемся без ответов, как-то их не колышет. Это не демократия, это просто рай. Ну, то есть, куда мы катимся, понятно. Мы не в демократической стране живем, к сожалению. Где все открыто, где все понятно, где можно задать вопросы власти открыто.
Олег, ну и давайте удакладним, все ж як на сегодняшний день гучить обвинувачение Андрею Гайдукову.
На сегодняшний день, что вядома, это 356 артикул, частка первая. Это здрада державе у форме проведения агентурной деятельности. Менавіта такая формулёвка висит зараз вось позначена у тым листику информации, якая находится у коридорах суду. Але вось сегодня Таццяна Севярынец зачитала лист, який атрымала літаральна учора от Андрея Гайдукова, у яким он ничего не поведомляет, что его обвинувачивают у шпионаже, а уже каже про то, что его обвинувачують у замаху на Конституційний лад, про економічні які заходи, про заклики до санкцій, такого кшталту обвинувачення. Тобто, покуль докладних свідок нема, у чим він обвинувачується. І є опасення, що ми про це довідаємося тільки вже, коли буде присуд.
А ці відомо, коли він буде? Які є прогнози на кон того, кульки протягнеться процес?
Покуль суде інформація, що процес позначений 12-13 червня, тобто сьогодні і завтра, але ось вітівські правооборонці всі переконані, що це протягнеться до ЖЕІ, бо нагадують, що погода мать тягнулася сама справа кримінальна. Виглядає, що справді це буде до ЖЕІ, бо, можливо, все ж таки справа більш протягла. Але як це докладно буде, ніхто не відає. Покуль от орієнтуються люди на тиждень-два. Мать Андрія Гайдукова сьогодні у суд не приїхала, я нам перед ним сказала, що коли суд буде закритим, то їй нема чого і робити там. І поки інформація вельми така стіплая, обіцяють, може, к концу дня праздники, криниці, щось довідатися про те, чи буде ввогуле завтра посіджені, бо були розмови, що Андрій Гайдуков не буде хворий, але сьогодні, от, як бачимо, його привезли в суд і процес йде.
Я дякую Олегу Грузіловичу. Ми протягнемо сачыць за гэтым працэсам і заўтра. Я нагадаю, што Андрэй Гайдукоў больш за 7 месяцаў знаходзіўся ў турме КДБ. За гэты час у яго не было ніводнага спаткання з блізкімі. Яму пагражае да 15 гадоў турмы, хаця грамадству дагэтуль не паведамілі ніякай канкрэтыкі, у чым жа віна Андрэя Гайдукова. Сёння на сайце Свабоды мы задаем пытанне, чаму насамрэч судзяць Андрэя Гайдукова? І вось як падзяліліся меркаванні. Каля 60% лічаць, каб паказаць нефармалам, што вяртаюцца сталінскія парадкі. Каля 30% выбралі адказ для прапагандысцкай карцінкі на БТ. 6% лічаць, бо насамрэч замежны шпіён, і каля 5% лічаць, гэта вынік бюракратычнага абсурду, памылка. Шпіёнскія скандалы не раз узнікалі ў навейшай гісторыі Беларусі. Іх нагадае Саша Інфельд.
Самая першая шпіёнская справа часу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі адносіцца да 1994 году. У працы на карысць турэцкай дзяржавы былі абвінавачаны супрацоўнікі амбасады Турэччыны і два беларускія журналісты, якія працавалі на дзяржаўныя СМІ, агенцтва «Белінфарм» і газету «Рэспубліка». Нібыта яны паведамлялі турэцкім дыпламатам звесткі эканамічнага і палітычнага характару. У 2000 годзе старшыня КДБ Уладзімір Мацкевіч у інтэрв'ю газеце «Московскі камсамолец» заяўляе, што за апошнія 1.5 года контрвывідка выявіла 118 кадравых выведнікаў замежных дзяржаваў і 15 агентаў замежных спецслужбаў. Паводле Мацкевіча, агентура ў Беларусі атрымлівае невялікія сумы ў 100-200 даляраў, а вось шпіёны ЦРУ маюць надбаўку за складанасць і іхны заробак у 1,8 раза вышэйшы за сярэдні шпіёнскі. У верасні 2000-га затрыманы нямецкі шпіён Крыстафер Лец, грамадзянін Нямеччыны, былы афіцэр польскага войска і супрацоўнік Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала. Ён быў абвінавачаны ў вярбоўцы беларускіх грамадзянаў і зборы інфармацыі. Арыштавалі яго ў Маскве. 21 ліпеня 2001 году беларускі суд на закрытым працэсе прызнаў Леца вінаватым у шпіянажы і прысудзіў яму 7 гадоў калоніі строгага рэжыму. Літаральна праз некалькі месяцаў Лец быў памілаваны прэзідэнтам указам і этапаваны ў Нямеччыну. У красавіку 2001-га у Беларусі здарылася рамантычная гісторыя кахання італьянскага вайскога пенсіянера Анджэла Піу і беларускай перакладчыцы Ірыны Ушак. Паводле КДБ Беларусі, вайсковы пенсіянер Піу пагадзіўся выконваць заданні італьянскай спецслужбы за немалыя грошы, якія яму спатрэбіліся ў сувязі з працэсам аб скасаванні шлюбу. У Беларусі, куды Піў прыязджаў як прадстаўнік дабрачыннай арганізацыі, яму нібыта даручылі выведаць нейкія абаронныя сакрэты і нават завербаваць крыніцу ў КДБ. Абое прызналі сваю віну на закрытым працэсе і былі асуджаныя. Італьянец на 4,5 гады калоніі строгага рэжыму, беларуска на 4. Недзе праз год абодвух памілаваў беларускі прэзідэнт. За Піў нібыта заступіўся нават прэзідэнт Італіі. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, Анджэла і Ірына, нягледзячы на розніцу 25 гадоў, ажаніліся, жывуць у Італіі і гадуюць сумесных дзяцей. У студзені 2007 году у Беларусі была выкрытая польская агентурная сетка. Фігурантамі справы былі беларускія вайскоўцы: майор Уладзімір Рускін, Віктар Богдан, Сергей Карнялюк, Павел Пяткевіч і расійскі вайсковец Сергей Юрыня. Уладзімір Рускін, якога затрымалі ў студзені 2007 году, заявіў, што яго завербавалі з польскага боку пры спробе кантрабанды алкаголю. У абавязкі Рускіна ўваходзіў збор звестак пра беларускую супрацьпаветраную абарону. У выніку правалы агентурнай сеткі шпіёны атрымалі ад 7 до 10 годов турмы. У сакавіку 2008-го выбухнула справа Зельцера. Эммануіл Зельцер быў арыштаваны і праз 5 месяцаў асуджаны на 3 гады зняволення паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Асуджаная разам з Зельцерам ягоная сакратарка Уладлена Функт атрымала год турмы і ў сакавіку 2009-го выйшла на волю. Шпіёнскую гісторыю Беларусі каментуе падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валерый Костка.
Выкарыстанне спецслужб у палітычных мэтах – это вельмі небяспечная справа для самой палітычнай улады. Яна не разумее, што яна робіць. Спецслужба павінна проста выконываць свае функцыі, забяспечваць бяспеку ў дзяржаве, грамадзянам і грамадству ў цэлым. А тут выкарыстанне, калі ідзе толькі ў палітычных мэтах, гэта ідзе гульня на палітычную ўладу і больш ні на што грамадства. Бывае, гэта і нясе страты ад такога. І спецслужба нясе страты, таму што яна аказваецца пад молатам і накаваннем.
Такое меркаванне выказаў у «Свабодзе» Валер Костка. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Витебский областный суд разглядая справу Андрея Гайдукова, 23-годового новопалачанина, якого виноватит у здраде державе. Суд закрыты. Делегация белорусских правооборонцев возьме удел во всесветном конгрессе супрать смиротного покарания у Мадриде. Международный валютный фонд опубликовал анализ экономичного стану Беларуси. МВФ расчарованы вертанием нестабильности. Сёння прэзентацыя кнігі пісьменніка Віктара Мартыновіча «Сфагнум». Фундацыя «Мазіла», некалькі інтэрнэт-кампаніяў і праваабарончых арганізацыяў запусцілі кампанію супраць сачэння ў інтэрнэце. Да 1 ліпеня павінен быць выкананы ўказ, які прадугледжвае скарачэнне колькасці чыноўнікаў на 25%. Сёння ў Менску ў інстытуце Гёте праходзіць прэзентацыя кнігі Віктара Мартыновіча «Сфагнум». Віктар Мартынович – беларускі пісьменнік і журналіст, намеснік рэдактара «Белгазеты», выкладчык гісторыі мастацтва ў ЭГУ. Дагэтуль ён ужо выдаў 2 раманы, адзін па-расейску, другі па-беларуску. Новы раман «Сфагнум» выйшаў па-расейску адначасова з беларускім перакладам. У папярэднім рамане «Сцюдзёны вырай» амерыканец з беларускімі каранямі Ян Вярбіцкі адкрывае для сябе краіну пад назвай Беларусь, пачынае вывучаць яе гісторыю і мову. А як сам Віктар Мартынович адкрываў для сябе Беларусь?
Реальным прототипом Вербицкого я отчуваю себе, потому что все мы, люди моей генерации, открываем для себя белорусчину, звичайно, уже в сталом возрасте. И мы открываем ее у тем же статусе, яким открывал ее Вербицкий, у статусе замежников, которые кажут на неродной мове и живут, как бы цим был иншей, не белорусской просторы. Разумеете, жить в Минску, размовлять по-русски, ходить на рускамоўныя нейкія імпрэзы, спажываць іншую рускую культуру, гэта тое ж самае, што насамрэч жыць у ЗША і быць амерыканцам. І ось паступова ёсць такія, хто прачынаецца, як той Ян Вербіцкі, ёсць тыя, хто працягвае спаць. У мяне спасціжэнне беларушчыны пачалося з нейкіх даволі прыватных гісторыяў, звязаных з асабістымі ўражаннямі ад людзей, якія мяне вельмі узрушылі уласным дачыненнем да мовы, да гісторыі, якія проста раскрылі мне вочы. Не буду распавядаць пра асабістае, таму што лічу, што гэта проста занадта ўжо асабістае. Аднак скажу, што вось так, я прыйшоў да беларушчыны праз людзей, праз ўражанні ад людзей.
Першы свой раман «Параноя» Віктар Мартынович выдаў на расійскай мове. Навошта яму спатрэбілася яшчэ і беларуская? Чаго яму не хапала ў расейскай мове, як для пісьменніка?
Першае. У мяне ёсць адчуванне, што пра пэўныя рэчы немагчыма сказаць па-японску, ці па-нямецку, ці па-расейску. Роман «Сцюдзёны вырай» быў напісаны пра вельмі спецыфічныя рэчы. А гэты раман напісаць па-расейску было немагчыма. Гэты раман за гэта немагчыма перакласці на іншую мову, таму што там шмат русізмаў і там бачна, як герой гэты фальшывы амерыканец, якога ў рэшт-рэшт неяк апынаецца ён не амерыканцам, а дэбістам. Аднак тым не меней, вось бачна, як ён спаборнічае з мовай, якой ён не ведае. Прадэманстраваць такое спаборніцтва можна толькі ў прасторы мовы, якая ўтрымлівае ў сабе іншую мову, у моўным асяродку, дзе ёсць вялікі моўны брат, так як у нас з Расіяй. По-российски этот роман написать было немагчимо. По-белоруску роман «Сфагнум» написать для меня было немагчимо. Я уже отримал коммент от одной читашки, которая написала, что «Вы следуете, я прочитала ваш роман по-российски, и я навык не буду спробовать его читать по-белоруску, потому что я не хочу бачить, как герои этого романа, которые, до речи, не являются белорусами, по моему отчуванию. Они являются теми же самыми непрошнулыми американцами, в том смысле, в котором я про это сказал. Так вот, она сказала, что я не хочу бачить, как эти герои этого кшталту, поганить мову и разговаривать на мове. Однако, что было сделано? Виталь Рыжков, перекладчик, продемонстрировал мне, каким чином можно вот такой текст писать по-белоруску. Я был не уверен, что его отримается добро. Однако трымалася ў яго вельмі добра. І зараз бы я, прачытаўшы пераклад, па якім прайшоўся Сматрычэнка, мабыць, спрабаваў бы пісаць па-беларуску. Аднак вось для мяне гэты тэкст быў сфагнум, я маю на ўвазе, пра рускамоўны асяродак беларусаў, пра людзей, якія забыліся на культуру, на ідэнтычнасць, на ўсё на свеце, на ўсё, у якіх у галовах проста кавардак, у якіх усё перамяшана і перакулена з ног на галаву. И видовошно, что треба было корыстаться российской мовой, для меня тогда было видовошно. Что будет далее, незразумело. Коли мне в голову прийде некий сюжет, який будет як и сюжет выраю, завязанный на мову, на белорусскую мову, я буду его писать выключно по-белоруску, буду спробовать, буду досконаливать свою мову, якая недосконалая. Коли прыйдзе наступным чынам па-расейску нешта, вось нешта, што можа быць рэалізавана выключна па-расейску, дык буду тады спрабаваць пісаць па-расейску. Такі мой падыход.
Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі Віктара Марціновіча «Сфагнум» адбываецца сёння ў інстытуце Гёте. У прэзентацыі бяруць удзел аўтар, перакладчык Віталь Рыжко, акторы Алеся Сівохіна і Алесь Мойскі. І ў межах прэзентацыі адбываецца і аўтограф-сесія аўтара. А вялікае інтэрв'ю Яна Максімюка з Віктарам Марціновічам вы можаце прачытаць на нашым сайце ў рубрыцы «Кафе Еўропа».
Дзевяноста купюраў за пламбір. Самалёты на два коліцай. За што плюём на амерыканцаў? Як жыць далей? Пра гэта, а яшчэ пра выпускны вечар у новых званочках.
Сустрэча з Янам Максімюком праз 25 хвілінаў у нашай праграме. Делегация белорусских правоабаронцев вылетела у Мадрид, где пройдет усесветный конгресс супрать смяротного покарання. Наместник старшини правоабаронного центра «Весна» Валентин Стефанович – удельник этой делегации.
Едет делегация «Весны» с 6 человек, где я планую выступать, так само на панели «Европа» и «Отмена смертного покарания». Так само у нас будет там свой стенд, где будут материалы наши, и будем показывать видео с нашими продукциями, которые мы робили, фильмами и мультфильмами на эту тему. Но мы будем на сайте активно друковать все там новины. И Андрей Полуда, я, Полина Степаненко, автор фильма «Двух». Да, и наши волонтеры.
Европейский звяз неодноразово звертался до уладу Беларуси с просьбой скасовать смяротное покарание альбо хотя бы ввести мораторий на выканание смяротных присудов. Однако белорусские улады не принимают радикальных решений. Покуль у национальном сходе только створили группу 7 человек по вылучению проблемов смяротного покарания. Про это поведено в свободе старшиня этой группы, керовник комиссии по законодавстве Палаты представников Миколай Самосейко.
Это рабочая группа по изучению проблематики смертной казни. Она была создана в новом созыве. 5 из палаты представителей, 2 из Совета Республики. На референдум в 96 году этот вопрос стоял об отмене смертной казни. Значит, вопрос о полной отмене смертной казни, видимо, тоже необходимо решать референдумом. Вопрос о введении моратория, референдум для этого не нужен.
Апошний смяротный вырок был вынесен судовой коллегией Могилевского областного суда у Красовику сёлета. У 2012 года в Беларуси были покараны смертью Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв, осужденные за теракт в Менске метро. По воле известок Amnesty International, у Беларуси летость, окромя гэтых двух, был выкананы еще один смяротный присуд, який так само вынесли у 2011 года.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Макаловіч з вёскі Нялоў Валожынскага району. Людзі баяцца становіцца апазіцыянерамі, бо ведаюць, якімі драматычнымі асабіста для іх ды іхных сем'яў могуць быць наступствы. Запішуць у пятую калёну, бяды не абярэшся. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яе вы пачуеце хвілінаў праз 10. Улады збіраюцца прыняць новы закон, згодны з якім у п'яных кіроўцаў будуць канфіскоўваць аўтамабілі. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ой, тут можно по-разному. Если пьяный, например, сделать, отправить человека на тот свет, то тут у некоторых заработок какой-то. Может, сначала какое-то предупреждение должно быть, по типу, да, не сразу палки ломать, можно переломать.
Я только за, чтобы у них отбирали, можно еще сразу лишать пожизненно прав. Ну, потому что из-за них очень много аварий. Независимо, какой человек. Если ты сел пьяным за рулем, или выпившим, или после, на следующий день, это не оправдание. Что тебе надо было куда-то или что? Есть троллейбусы, есть ноги. Пожалуйста, иди пешком.
Ну, не знаю, по-моему, отбирать машину это уже как-то слишком. Понимаю, там права забрать. Ясно, лишение прав. Ну, это, да, нормально. А машина, как бы, это собственность, но может быть очень дорогой. По-моему, это слишком.
Лишение не машины, а прав на несколько лет. Машина это... Так машина может быть, сын может быть, дочь может водить машину. Занадто. Может дочь, сын взять.
Хорошо. А потому что не пью ее. И не тянет. И за рулем, тем более, это убийство.
Плохо. Машину пускай не трогают, а права нафиг забирают и все. Это личное имущество.
Предел – это частная собственность, кто имеет право забирать машину.
Так, прав, если пускай дают, пускай лишают прав там на 5, на 10 лет, без разницы. Но машину кто имеет право забирать?
А? То же самое, не заплатил за квартиру, забрали квартиру или что получается? Ну, или напился в квартире, отобрали квартиру. Это частная собственность. Какая?
Неправильно считаю. Законы вообще.
Ну, конечно, зачем пить за рулем? Надо наказывать. Муж будет, как говорится, выпил и все, а жена-то страдать и дети будут. Так что, мне кажется, не стоит конфисковать.
К пьяным водителям, да. Это очень серьезно, как мне кажется, относиться к этому, особенно вот сейчас, в летнее время. Если мой маленький ребенок тоже, да, надо обязательно, надо лишать прав, надо забирать. Это будет очень, может быть, это жестоко, но это правильно.
За, ну, пьяного водителя не должно быть, даже машины не должно быть. Ну, потому что, ну, не должно быть на дороге.
А свое меркование вы можете выказать по телефонауша на наш телефон-аутоотказник 266-39-52. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч именов белорусских ахвяров сталинских репрессий. И каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Старпович Іван Людвігавіч нарадзіўся ў 1895 у вёсцы Углі Барысаўскага району Менскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка ў горадзе Барысаў. Арыштаваны 15 ліпеня 1937, асуджаны 21 студзеня 1938, падазраваўся ў прыналежнасці да агентуры польскіх разведворганаў. Паводле артыкула 68-120 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 20 лютага 1938, рэабілітаваны 20 жніўня 1957. Архіў КГБ РБ, шифр 107-11-С.
Вы можете адшукаць на нашым сайце сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Ну, а зараз гістарычны каляндар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
3 Гістарычны каляндар свабоды.
Осторожно вытирайте шибы старой каменицы. Их во всем моем городе только несколько оцалело. 13 червня 1984 года у Менску тая самая улада, якая призначила автора этих радков старшинем Союза письменников и выканавцем воли, якой он завжды был, вырешила прислухаться до поэта и вытерти шибы одной каменицы. И вытерла. Осторожненько так, с допомогой бульдозера и чугунной бабы, так вытерла, каб и следов от тих шибов не засталося. Об'єктом осторожного вытирання був обраний старий будинок першого Менського театру, який дарма что некалькі разов гарев, добудовувався і перебудовувався, займав своє почесне місце на Менських вулицах амаль некалькі стагоддів. Яны бачили болей, чим древи і помніки. Яны бачили болей, як в очі людей, які завжди після стрелов згасали. Напевно, тим, хто віддав загад знищить кособокий будинок у самом центрі столиці, так само часом приходила у голову така мисля. Але поезія – гэта для дома літератора, побудований у 1976-м архітекторі Григорію Ішубіна, а тут «Ми наш, ми новий Менск построїм». Суворая рэчаіснасць, архітэктурны план ост, які не терпіць сентыментаў. Трынаццаць маладых людзей, якія нечакана для ўладаў з'явіліся ў той дзень, калі знішчалася камяніца на прыступках, што цяпер насупраць гатэлю «Еўропа», таксама маглі б заняцца справай, вершы пачытаць, або там, не ведаю, піва папіць. Але яны пачалі гучна скандаваць «Руйнуюць помнік гісторыі». І гэта, напэўна, было мацней і выразней за верш, і хмельней за піва. Такога нахабства ўлады не чакалі і не даравалі. Усё мусіла быць ціха, мірна, і тут на табе. Нашлі ўрэмя, як казаў беларускі савецкі пісьменнік, прачытаўшы Пруста. І цяпер адчуваеш да іх павагу за той учынак, да тых 13 нязгодных. Ды нават калі б на тыя прыступкі выйшаў адзін чалавек, значыць, у гэтым горадзе у 1984-м ўжо быў нехта жывы. Асцярожна выцірайце шыбы, каб з ценямі дыму, пажараў вайны, не сцерці і ценяў вам блізкіх людзей, якія апошні раз некалі ў гэтыя шыбы глядзелі. Зрэшты, тым, хто ў танку, танк не патрэбны.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Віцебскі абласны суд разглядае справу Андрэя Гайдукова, 23-гадовага новапалачаніна, якога вінавацяць у здрадзе дзяржаве. Суд закрыты. Дэлегацыя беларускіх праваабаронцаў возьме ўдзел ва ўсясветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання ў Мадрыдзе. Міжнародны валютны фонд апублікаваў аналіз эканамічнага стану Беларусі. МВФ расчараваны вяртаннем нестабільнасці. Фундация «Мазіла», некалькі інтернет-кампаніяў і праваабарончых арганізацыяў запустілі кампанію супраць сачэння ў інтэрнэце. Да 1 ліпеня павінен быць выкананы ўказ, які прадугледжвае скарачэнне колькасці чыноўнікаў на 25%.